Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Halla, velkommen til Kan du skrunde litt? Det en podcast som handler om gitar. Jeg heter Øyvind Blomstrøm, og jeg lager den podcasten her, hvor jeg reiser rundt og snakker med norske gitarrister om livet deres og det de holder på med. Denne uka her, så skal vi snakke med en av samarbeidspartneren vår. Så det vil egentlig si at jeg bare kan introdusere den andre, som jo gitarreparatør Lars Dahlin, som kanskje en av de aller skarpeste vi har på treverk og kassegitarer og gitarer generelt her i landet. Så ikke nøl med å ta med gitarene dine til han hvis du trenger å få dem fiksa. Dagens gjest, det ingen ringere enn ledelsen på vintagegitar. Jeg stakk hauet innom hos Arne Hast og Joakim Tinderholt, som nå driver vintagegitar, for å snakke om hvordan det her sinnssyke året har vært for dem. Hvordan markedet beveger seg for tida, hvordan nye bokser er det som finnes, pedaler, hva er det folk synes er gøy å holde på med, og ikke minst det der med hva fordeler man har med å faktisk ha en ekte butikk som du kan gå inn i, og kjenne på stasj og prøve stasj. Det var veldig kjekt å stikke innom og få litt ny kunnskap. Vi snakker med vintage gitar.
Nice. Men det her dripper av, for nå får du med liksom...
Det litt bylyd.
Ja.
Ambient noise.
Ambience. Ok, jeg har satt på opptak. Vi sitter i Torgata 28. Vår alles andre hjem. Eller hva? Ok, jeg skal i hvert fall bare snakke med Joakim Arne fra Vintagegitar, som jo vi samarbeider med, har gjort siden dag 1. Og siden det liksom den fanebæren for reelt stasj i gitarverden her i til lands, så synes jeg at det rett og rimelig at vi bare stikker det innom og snakker litt om hva som finnes, og litt om hva som skjer i år, for at alle blir jo påvirket av alt som skjer på hver sin måte, inkludert gitarverden. Men først så kan vi jo begynne med å ta en slett kaffe. Hallo, gutta.
Hallo.
Hallo.
Går det bra, eller?
Det stort fint. Det gøy.
Det gøy.
Alt gøy.
Ja.
Hvis det ikke gøy, så skal han ikke helpe med. Det lærte jeg jammen ifra.
Det helt riktig. Det har jeg tenkt veldig mye på i år.
Ja.
Det fint. Jeg tenkte at vi bare kunne begynne veldig kjapt med å høre litt hva dere har drømt i år, for at det har jo skjedd noen forandringer på butikken. Altså, jeg tipper at de fleste som hører på den podcasten her har enten stash som er kjøpt herfra, Eller så det helt for barna sikkert at de har kjøpt noe på Finn som en gang har kommet herfra. Eller så vet de liksom hva den butikken der er for noe. Men det har skjedd en slags forandring i strukturen på sjappa, kan vi si noe om det?
Ja, det kan vi se litt om. Hadde drevet alene som eneveldende hersker og innehaver I en 14-15 år, og I fjor så begynte det å bli tøft. Jeg tror det flere liksom sånne underliggende årsaker. Noe jo at jeg tror vintage-gitarer vokser seg litt for stor. Kombinert med de upraktiske delene rundt Saitis og store innkjøp I slengen. Og vi hadde ikke, vi mistet den fine flyten som vi hadde til og med 2017. Kombinert med en svakere kronekurs, en høyere dollarkurs, finanskrisa I øst og vest, endringer I markedet. Jeg jobber jo under mottoet at rocken ikke død, han bare pensjonert. Og det jo klart at det jo noe som vi tar med oss også inn I det nye som vi I nå. Så det var egentlig for min del så var en sånn veldig prosess for rundt juletider I fjor om skal jeg gi meg noe? Nå har jeg muligheten til å gi meg så noenlunde på Paris, uten at det har ryk helt. Eller skal vi se om vi klarer å få involvert flere og sånn sånt her. Og det var jo en ganske brutal prosess, det å sånn personlig å gi slipp på ting også, ikke sant? Men har jo fått helt fantastiske folk med på laget. Med Joakim I spissen vil jeg si som også sitter her og så det en som heter Odd Harald Vasenden som har vært en kunde over mange år og sammen med en Nils-André Villiksen og Rune Olsen oppe I Nord-Trøndelag som også har vært gode kunder og alle dem har også en sånn kompetanse I livet som tidligere har gjort at jeg har brukt dem som støttespillere hvis jeg har lurt på noe. Så de veldig naturlige personer å ta med. Og sånn som for Joakim sin del så har jeg følt at etter han begynte her så har han og jeg jobbet så bra at vi har vært et så automatisk veldig sånn sterkt team han og jeg som det også var veldig enkelt for meg å ok, skal vi gjøre dette videre, så det veldig komfortabelt, og den eneste riktige måten å gjøre det på, å overlate på en måte skipperjobben til han, for han faktisk 10 ganger bedre enn meg på det greiene der, så kan jeg gå rundt og være han den kreative sulliken I kulissene, og så har heller noen som holder meg litt på styr.
Ja, sant. Perfekt. Det driver bra. Vi sitter rett og slett I butikken min. Det innvarer bra å gjøre sånn. Det som en slags hybrid av en live-sending og podcast-opptak, men det dritt koselig. Det sånn at han Joakim kom fra
Forsand-systemet,
og han jobbet der I ganske mange år.
15 år, han har akkurat like... Altså, jeg begynte I 2004, og hvis jeg husker riktig, så var jeg... har begynt han I Forsand I 2005 eller 2006.
Ja.
Så vi har omtrent... vi har vært med på en samme reise. Egentlig I vårt firma. Og det har jo også vært en... I bransjen, en sånn der... en del folk som har pensjonert seg, og på en måte... Det har vært en veldig sånn der generasjonsskifte I bransjen gjennom den, spesielt de siste 10 årene.
Absolutt.
Som har gjort at vi også har klart å... vi har på en måte landet på samme isflake begge to så vi ligger og driver på
det veldig fint men det og liksom Kurt hva synes du liksom den største forskjellen å jobbe med han I forhold til liksom det at han kommer fra et sånn stor altså en svær kjede på mange måter, ikke sant? Eller sånn fra et større system mens du hele tiden har jobbet for deg selv og liksom bygd opp alt fra begynnelsen av det liksom Hvordan innfallsvinklene, liksom?
Nei, han kan jo få komme inn og svare litt for seg selv.
Akkurat men... nå har han ikke mikset, nå har du sjansen til å gjøre
det. Nei, altså det så så fantastisk med Joakim, ved siden av at han en utrolig behagelig kollega, jo at han har en ekstremt god struktur.
Ja.
som jeg ikke har, rett og slett. Jeg har alt for mye... Jeg kan unnskylde meg med å si at det kunstnersjela, men jeg et kreativt rotheve, altså det ikke til å stikke under en stol.
Det bra liksom intro til å liksom begynne med beinar business.
Ja, jo, men det gikk jo så lenge det gikk, det, og 15 år jo som regel en 12-13 år mer enn hva andre med samme hjelm som jeg klarer, så sånn sett så det jo, har han jo vært heldig da.
Ja, og jobba for det på en måte. Men Joakim, du som vi snakket om akkurat nå, så kommer du fra et på en måte mye større system enn ja. Arne i forhold til det at han har på en måte begynt i et bitte lokale gågata i Kristiansund, mens du har jobba stort sett i liksom det 4Sound-systemet. Når begynte du å jobbe der?
Jeg begynte hos 4Sound i 2006. Så det samtidig med at det som het Immers Lund Musikk da åpnet 1000 kvadratmeter i Trondheimsveien 2.
Ja.
Så jeg var med på å åpne butikken der og jobba der fra oppstart og fram til 2 år siden. Og egentlig gjort alt fra å være assistent på lagret til å være logistikkansvarlig til å være ansatt i gitaravdelingen. Og til å være avdelingsleder der, og jobbe også på kjedenivå med sentrale innkjøp og produktutvalg for kjeden. Og ja, gjort mye spennende og mye ikke så spennende.
Sant. Fikk du med deg da den perioden liksom i Skippegata og sånn, når det lå der i Imerslund, eller var det liksom, begynte du akkurat når det åpnet i Transfer?
Jeg var på en måte involvert i avviklingen av butikken i Skippegata.
Riktig.
Fordi at når Sankt Olav Musikk, da, som lå i Torgata Bad, og Imerslund Musikk slo seg sammen og bestemte seg for å åpne en ny butikk, så hadde de fortsatt... Jeg tror de hadde et år igjen av leiekontrakten i Skippegata.
Riktig.
Og de kom seg ikke ut av den på noe fornuftig måte, så da drev man på en måte Skippegata-butikken som en slags sånn outlet-butikk i rotesjappe, hvor alt man ikke gadd å flytte fra Torgata til Trondheimsveien, og alt man ikke gadd å flytte fra Skippegata til Trondheimsveien, det ble igjen i Skippegata som en slags sånn skrothandel. I et års tid. Så det var... Og jeg jobbet jo fortrinnsvis på Skausplass eller i Trondheimsveien, da, men var også lørdagsvakt i Skippegata og drev skraphandel der. Da. Det var interessant, for det var litt sånn egen type kunder. Folk som står med ræva i vær og graver i kassene for å finne gull, da.
Så, altså litt sånn som de som står på platemesse, liksom, og blar i...
Yes, akkurat den type... Singelbunker, liksom. Akkurat den type kunder.
Det høres ut som å drive butikk i Kristiansund, det. Punktum.
Ja, så det var...
Det er veldig bra. Altså, det var jo liksom den butikken i Torgata, som var min... I og med at jeg spilte trommene da jeg var liten, så var det liksom mekka... Og bare ramle inn ja, liksom i den der mytiske butikken der.
Ja.
Og så følger jo også det er liksom en sånn der svunntid der når Oslo sentrum da, hvis man tenker seg liksom rundt Karl Johan.
Ja.
At det var liksom både Guitar Workshop og ja. Himmelslund og sånn lå der nede liksom, og all ja. Utelivet foregikk i Rosengrensgatet liksom.
Sant.
Det var en annen tid.
Carvin og OP-musikk og...
Oh yes.
Riff sin første butikk lå borti der også.
Ja, det stemmer.
Det var Norges svar på Denmark og 48th Street.
Det. Oh yeah. Det var det. Det var spennende. Så kom til Oslo på den tiden der. Ja. Han var kid. Altså, jeg var ikke så opptatt av det da. Jeg brukte mest å gå på Flava, som lå litt lenger bort i gata, rett over Burger King, der det var sånn hiphop-klær og sånn.
Nei, seriøst?
Jeg visste ingenting om... Jeg visste ingenting om Imerslund på det glade 90-tallet. Da handlet jeg bare sånne senkebokser og sånt.
Ja. Fett.
Men uansett da, nå kom det, så var det sånn at når du ga det... Altså, hva var liksom årsaken, hva kom først av Høna AG? Ga du det på Skausplass for å starte her, eller sluttet du jobben og så letet du etter noe nytt?
Nei, det var vel egentlig sånn at jeg fikk et tilbud av Arne om å komme hit, og som jeg vurderte dit hen at det var riktig valg. Så da sa jeg opp jobben hos 4Sound og informerte dem om at jeg hadde fått et tilbud fra konkurrenten, og ga dem også mulighet til å matche eller overgå det tilbudet jeg hadde fått, og gi meg en god grunn til å bli værende. Og jeg fikk ikke den responsen jeg vet ikke om jeg hadde håpet på det, men jeg fikk ikke den responsen som gjorde at jeg valgte å bli.
Nei, skjønner. Kult. Ja, men det var helt nydelig. Og du, i likhet med de fleste andre egentlig som jobber her, da, driver jo også med musikk på en måte, ja. Og spiller aktivt selv og har liksom ditt eget prosjekt og spiller med andre folk. Så det jo liksom helt i tråd med spiriten da.
Ja.
Det nydelig. Har du spilt noe som helst i år, eller?
Litt grann. Jeg har gjort 2-3 sånne streaming-konserter da.
Ja.
Både alt fra veldig lo-fi fra egen laptop og til sånn full TV-produksjon. Og det er jo en opplevelse og en erfaring det, men jeg er definitivt en sånn live-musiker som næres av å spille for et publikum. Så det er et eller annet litt sånn antiklimatisk for meg med å spille foran TV-kamera. Men i nøden spiser fanden fluer.
Ja, det er jo altså en del sjangerer som jeg synes på en måte føler veldig naturlig å kunne liksom gå inn i en egen Zoom og spille streaming-konsert, mens en del sjangerer.
Ja.
For eksempel, sånn som i ditt tilfelle, hvis man liksom holder på med liksom ting som er kanskje mer sånn blues-relatert og sånn, så kan jo, eller for den saks skyld, metal eller hiphop liksom, eller hva som helst, ja, kan virke ganske sånn fremmedgjørende da, stå og opptre på egen hånd liksom.
Ja, jeg tror allikevel at det som jeg driver med kan tilpasse seg dynamikken i publikum på en måte som ikke alle sjangre nødvendigvis har muligheten til. Jeg kan, og det med bandet som jeg har hatt i 15 år, så har vi jo spilt alt fra, vi har spilt liksom bittesmå jazzklubber i Norge, og vi har varmet opp for Helicopters på festival ute i Europa. Så det lar seg gjøre å gjøre begge deler. Mye vanskeligere, tror jeg, hvis jeg hadde spilt hardcore eller death metal, og spille for runde bord med levende lys.
Vi så ganske stramme ut av den der første metal-konserten fra Rockefeller, liksom, med sånn konferansebord liksom, nedover. Også.
Ja.
Ja, det liksom en merkelig stemning. Men man tilpasser seg jo alt på en måte underveis, og det har dere holdt på med under det liksom pågående, når det både har vært liksom lockdown og på en måte bare generelt liksom mere innstramminger i samfunnet. Oslo har vært liksom mest rammet av det her i Norge, men dere har jo rett og slett kjørt streams, altså ikke musikk da, men bare liksom ha åpent på sjappa for folk flere ganger i uka.
Ja.
Hele perioden. Når begynte dere med det egentlig?
Vi begynte vel
rett etter lockdown.
Rett etter første lockdown, så begynte vi med daglige livestreams, fordi at vi hadde jo ikke besøk i sjappa i det hele tatt.
Det ble bare plutselig jævlig kjedelig til oss.
Og så
var det bare sånn der, nei faen, vi sette oss nå og sendte live, og så gjorde vi det, så peng, så var det 200 stykker som kikket på, at vi satt der med noe sånne der Wayne's World TV, og bare tullet, og så.
Ja.
Og så spiste jeg seg ganske godt inn, og så endte vi jo, jeg gikk jo ut i pappaperm 1. april, så da ble jo han Joakim programvert alene, og da gjorde vi vel det litt av periode før vi tunet ned til hver fredag fra mai av eller noe sånt.
Jeg sendte daglig alene i hele april.
Hele april, ja.
Ja, ja.
Ja.
Så det var en utfordring.
Fri på påskaften.
Ja, jeg var akkurat passe lei av min egen stemme etter den måneden.
Veldig bra.
Men det gikk.
Tunet vi til hver fredag fra mai av, var det ikke sånn?
Ja, det gjorde vi vel.
Ja. Og så har det blitt en sånn greie klokka tre hver fredag, og da gjør vi enten Wayne's World, eller så har vi med oss ja, litt sånn som du har gjort, å ha en profilert gjest som vi snakket om, og det skal jo også sies at det har jo vært litt sånn der, for eksempel når forrige fredag så hadde vi jo Jalle Bernhoft til, og da hadde vi en liten sånn pep-talk et par dager forveien, og nå skal vi ikke snakke om noe av det du snakket om på denne Kan du skru ned litt podcasten, så vi ikke, for vi skal ikke være en sånn der direkte sendt versjon av det.
Så, kan du gå i næringen liksom?
Nei, men det har også vært veldig viktig å ha det i litt sånn i bakhånden, og at det ikke skal være en sånn der vi er jo såpass like både i måten vi snakker på og måten vi er på, Evin, at det blir veldig fort likt og ikke sånn
altså det er noe med det, men det er jo altså det som er fint da med liksom internettets kraft er jo det at det er rom for at alle kan liksom holde på med sitt, og som du sier om det er liksom, man trenger ikke liksom tenke at hvis du skal gjøre noe så skal det bli en YouTube-kanal med liksom 800 000 følgere liksom, det kan på en måte være sånn, åja her er det liksom kunder eller folk vi kjenner som skjer på og om du snakker med liksom Jan Bernhoft eller Malin Pettersen eller om du liksom snakker med Stian Sveen da, som på en måte jobber med musik på mange forskjellige måter, men som ikke nødvendigvis er en profilert artist, men en dritbra gitarist liksom, så kan du på en måte bare snakke om det på en kul måte, og det kan liksom godt være liksom utstyr som livet til folk eller, og det synes jeg er liksom veldig kult da, det tror liksom at folk setter ordentlig pris på det, så det er liksom bare være veldig kult valg og gjør noe sånt da, ta et aktivt valg og kommunisere med liksom.
Tanken helt fra starten har vært at livesendingene skulle gi en slags sånn flue på veggen feeling i kraft av at folk ikke kan komme i butikken og henge her på samme måten som det man har pleid å gjøre.
Nettopp.
Så har vi prøvd å få den feelingen da ut over eteren i form av at det enten er utstyrsprat eller at man kan rusle rundt i butikken og titte mens en eller annen mer eller mindre berømthet befinner seg her og prater om løst og fast, ikke sant?
Mm.
For det vet jeg at mange setter pris på, og mange synes det er stas at de kan komme inn om i en sånn butikk som det her, og ikke nødvendigvis hilse på og prate med, men liksom oppleve og se kjente fjes.
Heng med fiffen.
Det er fett det da, kjøp seg noen plekter mens Roger Waters står opp og spiller seg der i kjappa, liksom. Det er kult det.
Ja.
Ja, det synes jeg det er bra, det er pluss med å ha en ekte butikk. Du får jo ikke det hvis du handler på Tomann, liksom, så får du ikke hengt med, med Roger Waters og Jalle Bernhoft.
Nei, men så er jo også det faktum som kanskje vi prøver jo liksom å knekke den koden her uten å helt få den der til å smelle på samme måten som de der typiske internettshoppene gjør, men vi har liksom ikke vintage-gitar har så mye identitet, føler vi, at vi samme hvor mye fint arbeid vi gjør på nettsiden, så vil bare det være en slags fronten til butikken. Det viser seg også ofte at det sånn ja, vi har en god jamstrøm med nettordere, og spesielt det året her så har jo det vært helt fantastisk for oss, for at det ikke kan komme inn kunder. Men vi vil aldri klare å mønstre opp det nettsalget som på en måte driver en butikk i seg selv. Og det er jo også med at vi har frontet oss selv veldig som en sånn der tilstedeværende butikk, ikke sant? Så det er liksom. Og det er jo kanskje det vi kjenner mest på i koronaen. Også det at de fordelene vi har hatt med å være en sentrumsbutikk frem til vinter, er jo spesielt i Oslo som på en måte har mer eller mindre vært lost ned siden starten.
Ja.
Så merker vi jo det godt, og da må vi jo, klart vi må gjøre en del kreative ting, og så er det med livesendinga er jo en ting som har visst det, så har vi gjort et par ting litt sånn bakom backstage da, som de sier, for å klare å holde oss selv relevant. Og det er jo og det synliggjør seg nå for at vi faktisk så på tallene før november, og vi har jo vært stengt store deler av november, og at vi det er greit liksom.
Ja, skjønner jeg. Det er veldig bra da, men hva tror du liksom, hva tror dere er liksom aldri kommer, hva er det som ikke kan erstattes på en måte av nettbutikken. Jeg har det I hvert fall sånn med liksom, det visse ting man kjøper som du på en måte nødt til å kjenne på eller ta på. Og så prøver man jo på en måte så godt man kan og lage liksom demoer på nett og rekorde dem så proft man kan eller filme ting så proft du kan eller bla bla bla. Men hva opplever dere liksom at kunderen
Nei, altså, det, føler det, på liksom? Det som ligger på nettbutikken jo bare produkt.
Ja.
Altså helt streit. Det bare, altså en gitar en gitar. Når du kommer inn I butikken og kjøper den gitaren så vil du få en oppfølging og en sånn der one to one eller kanskje vi alle tre som jobber forbarmer seg over deg og sørger for at du får en trygg handel på nettbutikken. Og det derfor at sånn at det har vært et misforhold mellom nettsalg og butikksalg til oss jo fordi at vi ekstremt flinke I butikk og det å selge produkt I nettbutikken har jo en litt annen approach til businessen. Og det sånn at jeg sier ikke at vi ikke får det til, men det vil aldri klare å veie opp det vi genererer I butikk. Alle vi tre som jobber, Joakim, Olava, vi har store nettverk, vi har folk som avtaler å komme inn og sånt der. Og så det også et faktum at kundegruppa oss godt pari med risikogruppa, når du tenker alder. Altså, vi ser jo dem som sånn 20-40, de trasker jo innom og gjør sitt og sånt der, men vi har jo dem si 50 pluss kundene, de jo veldig mye mer forsiktige. Og det tilbringer jo langt større tid på telefon og oppfølging på den måten, men de vil aldri på en måte få den hele 360-følelsen med å kjøpe en gitar I butikken, når det sånn der, for at av naturlige årsaker så holder folk seg unna Oslo sentrum.
Ja, klart. Men hvor mange sånne... Du har liksom daglige sånne talks liksom med folk, ringer folk, hva ringer folk om liksom?
Oho, hva er ikke, nei jeg vet ikke om vi skal gå dit.
Nei altså du må ikke, du trenger ikke røpe noe som helst, jeg bare tenker på sånn, hva, dere har kanskje liksom et nærere kundeforhold enn mange andre butikker I og med at du da har folk som I utgangspunktet en kunde, men som til slutt kanskje ringer det for at du tenker sånn, shit noe lurer liksom, så innbøyer man liksom. Du har kanskje lest om det liksom, og så må du på en måte ringe nesten om råd liksom. Eller føler du at det sånn?
Det veldig mye sånn, og det er jo helt til det nivået at hei, jeg har sett en gitar på Finn som dere har selgt, kan dere selge meg den gitaren så jeg kan gå og kjøpe den?
Ja.
Så vi er jo det liksom.
Ja.
Så det er
hyggelig da.
Det er hyggelig å kunne hjelpe, og det jo klart at gitaren jo ikke noe dårligere om enn den blir selgt for andre gang som regel. Så det jo, det ikke det, men det, sånn, vi er jo veldig sånne hands-on konsulenter I hermetegn, alle vi tre som jobber, og det litt sånn, vi har kunder som stoler blindt på Nordager, men som ikke vil snakke med Joakim og meg, og vice versa hele veien, ikke sant? Og vi merker jo også det at vi blir litt spilt opp mot hverandre av enkelte kunder, for sånn, jeg fikk en melding I går på Vintage Guitar Facebooken, det at spesielt Olageir og jeg kan ha ganske forskjellige meninger om ting. Og så spør han, ja, hvem har dere snakket med nå? For da svarer vi jo bare som vintage-gitar. Og da skal jeg, nei, du snakker med vintage-gitar. Og det var liksom ikke svar godt nok.
det er veldig flott da. Det er bra å kunne, det tenker jeg av og til veldig flott, det samme som når man, hvis man får veldig sånne inngående spørsmål, liksom, eller folk lurer på ting i sånne podcast-sammenhenger, så kan du bare si sånn, enten skal man si vi, selv om det på en måte bare en person liksom, eller skal man bare liksom skrive hilsen, kan du skrive litt. Det veldig flott, det. Nå røpte jo på en måte at alle snakker med meg uansett, da. Men jeg tipper at de fleste vet det. Men du... Men en ting jeg tenkte på, som la oss gjennom dagen, og nå tenker jeg jo alltid at sånne tal og alt mulig sånn, det på en måte ikke nødvendigvis interessant, da. Men det sto, jeg har vært noen artikler gående de siste om at Fender I år, har økt salget sitt med 17%, står det. Og du, Joakim, har jo jobbet med Fender I ganske mange år.
Ja.
Både på Forsand da, og her. Men jeg tenker jo at butikkerne har ikke nødvendigvis fått mulighet til å sært alle mer butikkerne, eller har du liksom, hva tenker du om det?
Jeg tror jo det at den... situasjonen som hele verden oppe i åpner jo for at flere har lyst til å utforske det å spille på et instrument.
Ja.
Men det hadde vært interessant å se innsida av de tallene. Jeg tror nok at de i mye større grad dreier seg om de rimeligste instrumentene kontra de dyreste. Jeg tror ikke Fender har en 17% økning i salg av custom shop i år. Men jeg tror kanskje de har 30% økning på salg av Squire.
Ja.
Som er da typisk nettvare. Altså ikke nødvendigvis en gitar som man trenger å få full oppvartning for å kjøpe, men som man googler seg frem til hvor man får til rimeligst penge. Og så er det på en måte the big box shops som tjener på det.
En annen ting som jeg tenker også rundt det jo det at både, altså alle de store produsentene har slitt med veldig store fabrikklager de siste årene. Det har aldri vært et problem å få tak i en vare. Jeg har ikke vært der, og jeg har egentlig vært og kikket litt da, når jeg har vært på fabrikkbesøk. De har hatt veldig store fabrikklager, så sånn sett så tror jeg at koronaen har vært litt sånn godsend for dem. Fordi at det kan godt hende at de har økt produksjonen sin nå, men Fender har jo levert jo veldig konsist med varer frem til juli. Det var liksom pek og du fikk omtrent. Og så gikk de tom, og da jo selvfølgelig en helt annen historie. Men
det
nok
fordi at produksjonen bremsa nok opp allerede i mars, ikke sant?
Ja.
Og så har Europa-lagret og sånt nå kunnet serve oss med varer jamt og trutt.
Ja.
Men når leveringene fra fabrikk til lager uteblir, så uteblir også leveringene fra lager til butikk.
Men jeg tror at mye av de 17% der da kan tilskrives at de satt med mye usolgte varer som også gjorde at de fikk seg en boost. Det skal skje at hvis det skal, 2021 skal skje likedan som siste halvdel av i år, så skal det nok skje at det kommer til å være litt andre omsetningstall på bordet, men vi ser det i forskjell. I går så hadde vi, jeg vet ikke om du fikk med det, hun godt voksne dama som var i går. Tipo var en plass som 75-80 år, og hun kom inn og jeg har ikke spilt gitar på 50 år, og nå kjeder jeg meg sånn at nå må jeg bare gjøre et eller annet, sikkert runde Netflix og gullrekka på nett-tv og ene med andre og bare prøve, og så sier ta så prøv den gitaren her.
Det kommer ikke nye episoder av med hjarte på rette staden.
Nei, det gjør ikke det. Nei, men sånn, hun ender opp med bare å peke. Jeg skal ha en gitaren til 7500 kroner, og så vil jeg ha med en kapotast. Og så dro hun. Det var liksom ikke noe spørsmål om. Skulle hun hjem og klippe neglene sine og spille gitar?
Fett.
Ja, kjempegøy.
Altså, det er jo, altså, sånn, tross alt, da, liksom billig instrument eller ikke, på en måte, så er jo det som man på en måte sånn, må se på som en enorm positiv ting da i in the long run, er jo det at bare jo flere som kjøper seg gitar, jo bedre er det jo på sikt for alle, på en måte, både for
ja, at instrumentbransjen går bra, er udelt positivt for alle som er i den.
Ja, det, men så har det også vært et mantra i bransjen at he who holds inventory wins the business, så det har jo vært en sånn der evig kamp med å ha de rette produkterne på lager i år. Og det ser vi jo at vi trakket heldigvis i en sånn skikkelig kaldvannsbøtte selv, fordi at vi på en måte skal vi prøve å ta inn andre merker som naturlig nok ikke ville ha vært for oss, sånn som det her, eller plukket opp tråden på ting som vi egentlig har ditchet for at det er selv for dårlig, fordi at de hadde produkt. Og så blir vi enige når vi ser hverandre i speilet og alt det der, at nei faen, keep calm, carry on, gjør det vi skal gjøre. Og heller på en måte tune, litt sånn fintune og sånt her. Og to uker etterpå så hadde konkurrenten, hvor navnet ikke skal nevnes, fylt opp med de varene, og det selger ikke.
Nei.
Så det er liksom, vi tar det veldig, vi er veldig glad for at vi tar det med ro i en sånn setting som det er da.
Det er jo det smarteste, ja. Ikke få panikk. Men det har jo på en måte sånn sett, sånn utseendemessig, bare hva som henger på veggene der forandret seg litt på en måte i løpet av de siste årene, men det er jo liksom det jo noe med at du alltid kan kjøpe de basistingene uansett da. Du får alltid kjøpt liksom en Gibson-gitar eller en Fender-gitar, men dere har også liksom da Collings eller de merkene som på en måte henvender seg på, mange måter til litt annet publikum da.
Ja, nei, men så de, vi har jo alle de varene vi har hatt tidligere, stort sett, men vi har bare ikke hatt, vi har bare ikke opp til pipa med lenger. Vi har, vi har litt sånn safe oss på å gå litt vekk ifra de der kvantasellerne, for vi ser at andre butikker begynner liksom å bevege seg inn på det vi har holdt med i alle år, og da et naturlig valg for oss å ta, og bare ha litt sånn kursen forbi akkurat der, og ha en litt annen filosofi internt om det, selv om det ikke viser så godt ut på utsida, så har vi en litt annen filosofi om det internt, og ser det på tallene at vi vinner da uansett da. Og da snakker vi ikke om at vi sitter og sammenligner tall med hist og her. Vi ser hva vi må ha for å overleve, og hva vi trenger for å åpne en måned til, og klare oss med grei margin.
Det nydelig da. Og så det jo en annen, altså sånn, med tanke på sånn som det var for en del år siden, hvor det på en måte føler at verden gikk treigere, og det ikke fant så mange pedaldemoer på internett. Så det jo liksom det der at på en måte raten, eller liksom tempoet som folk bytte ut stasjet sitt med liksom, i forhold til før, hvis man kjøpte liksom bosspedaler i noen forskjellige farger da, så var det jo liksom egentlig ganske fornøyd med det. Og kanskje du hadde en sånn Line 6 DL4 liksom, eller når det begynte å skje. Men nå så det jo ganske heftig liksom den der det tempoet som folk kjøper og sær de liksom.
Vi skal bare titte litt.
Vær så god, stig på.
Kom inn dere, det hyggelig det.
Ja.
Altså, det liksom da dere tar stilling til i forhold til det og hele tiden måtte liksom ta inn nye merker?
Nei.
Eller prøver dere?
Nei, liksom, ikke det hele tatt. Du sitter jo rundt et bord med kanskje de to mest konservative pedalbrettene i hele Musikk-Norge.
Jeg vet hvordan ikke kjører diak.
Jeg må være litt uenig med deg der, faktisk. For jeg synes at du ganske progressiv i måten å jobbe på der. Arne definitivt en driving force på å få inn nye produkter. Og jeg opplever at det veldig ofte så treffer han godt med det.
Ja.
Og både de gangene vi klarer å, ja, i mangel av noe bedre ord, kalle det for en hype, da, de gangene vi klarer å hive oss på en hype, og de gangene vi også klarer å skape en hype, og det har jo vært på en måte styrken til Arne og til Vintage Gitar lenge. Og det, der synes jeg fortsatt Arne og vi er blant de beste.
Definitivt, og det er jo ikke, altså det har jo vært en del år nå hvor det er helt umulig å høre en norsk skive uten at det liksom en sånn der Strive on Big Sky med noen skimmer på toppen liksom på. Ja,
den kommer av seg selv, men det er jo klart at det som alltid har vært kicket for min del med å drive vintage-gitar er å jobbe med små byggere. Jeg synes at ting blir herselig når ting blir for stort. Så det er klart at Fender, Gibson og Martin er jo ting som på en måte gjør si greie, og det er liksom sånn, vil du være med så må du danse, og det er greit, det er gøy.
Ja.
Men så har du også den mer esoteriske delen av bransjen, det er at som vi snakket litt om før vi startet, at det er liksom sånne pedalmerker som krever at vi handler for $50,000 i året. Det er ikke butikk lenger, det er ikke det vi vil jobbe med, for da selger vi ikke ut av at vi synes det er kult. Vi har et konstant press på å levere nok for å beholde agenturet.
Ja.
Og så ender vi opp med å kjøpe inn for mye, og så blir det segg, og så blir det uhypt. Så vi har jo ryddet ut alt av store pedalmerker nå. Altså Strymon er jo som sagt er jo en av de store, så de går jo mer inn i det. Fender Gibson-kategorien på mange måter, selv om vi er i stor grad tillitsvalgt til å representere i Norge. på produktlanseringer og den type ting. Men det liksom den der subkulturjakta jo det jeg får fot av, og det sånn siste merket vi tok inn som jeg synes kjempegøy, jo Kingtone-pedalene, som jo bare sånne der supersteroide, overbygde, deilige bluesrock-ting. Så det jo... Det er liksom det som gjør det gøy, altså Hudson Broadcast, de Kingtone-tingene. Nå får vi en liten sending med Pro-analog-ting, det et merke som kansellert, men siden jeg kompis med Scotty, så bygger en 15 pedaler til oss for fun, liksom.
Men det synes jeg har vært liksom en... altså, det jo liksom en veldig styrke som du har vist hele veien, da, på en måte, det der at du... at du personlig kjenner på en måte mange av de folkene som lager de tingene som du har sært i butikken på en måte, sånn at det jo litt sånn der at man jo veldig tidlig på ballen da, hvis når du liksom kan komme og si sånn der og jeg har sjekket den gitaren her som han Dennis har bygd liksom, eller bare husker når du fikk inn de første Fano-gitarene liksom, at ja. Bare, da det jo liksom folk som du personlig kjenner på en måte.
For det er jo det som på en måte litt av greia med å holde på med det her, jo det at det er mange i bransjen som ikke legger vekt på det å ha et nettverk. Og det samme hvordan nettverk du har, om det enten i den retningen, eller den retningen, eller den retningen. Men det nettverket vil uansett være med.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og forhåpentligvis være med å forme din profil. Utad og det liksom sånn der noen ganger som jeg ber om en introduksjon eller at jeg introduserer meg med at jeg sant, hele veien så det en eller annen form for en, at man kan på en måte ta i bruk et nettverk for å gjøre det. Det er sjelden at det blir veldig sånn der i blinde forespørsler, for da har jeg ikke noe feeling på det heller.
Nei.
Så det liksom sånn, hvis han sier at der må du sjekke ut, han kul, så jeg liksom, ok, da sjekker jeg ut det. Ja. Eller at jeg får liksom fot på et eller annet, og så sjekker jeg med noen jeg kjenner som har vært borte, og så lar det seg gå. Og det er stort sett sånn som den, det er jo i form av denne teften på det å finne kule ting, da, er jo at den har et relativt stort nettverk både i Europa og USA som fasiliterer for det. Men tilbake til liksom det vi sa, liksom det der stresset med å oppdatere seg og liksom på en måte feede det forbruket, så synes jeg ikke det har vært noe sånn der veldig stort mantra for vår del, at vi har vært mer på det at det er et kult verktøy, og så har vi på en måte, når du går inn i en sånn der isenkrambutikk som selger hammersag og kjeler og sånt der, så skal vi ha kule ting i hver kategori, men vi skal ikke ha 15 kule ting, vi skal ha 3 kule ting, så kan de velge. Og derfor så er det heller ikke noe poeng å på en måte deise opp så her pedalmerkene som har 30 forskjellige produkter, og du klarer liksom ikke å, når noen ringer og spør om det, så blir det en sånn, jeg har ikke hatt tid til å teste.
Sant. Det er noe med at alle kan også bruke av det stasjet som finnes. Da. Men ja. Sånn som de strivene, liksom, hvor stor har de på en måte blitt i pedalverdenen da, på liksom, på verdensbasis? Har de liksom bare spisset opp? Jeg synes det er vanskelig å liksom vite hvordan andelen de har, ikke at dere nødvendigvis har det nøyaktig da, men...
På high-end digital teknologi så er nok Strymon størst i dag.
Det har ikke tatt så innmari mange år det, når kom
10
det?
10 år.
Ja.
Ja, jeg husker det firma som Strymon opprinnelig var, Damage Control, Og det heter vel faktisk firma ja. Fremdeles.
De jobber under damage control fremdeles.
Som, og de produserte for, for 12-15 år siden en del ganske sånn store klumpete bokser som gjerne var drevet av et rør inne I midten og med en eller annen ukurant strømforsyning som alltid gikk I stykker.
Ja, de kom jo fra Line 6, de tok jo med seg litt av den dårlige teknologien derifra. Så det, var, det ikke dårlig, men litt tungvinte.
Nei, men det, det som den store forskjellen at Line 6 da, har, Line 6 har vært pionerer på mye av digitalteknologien, men for å gjøre den digitalteknologien tilgjengelig for folk, så har de måttet gå på kompromiss med byggekvaliteten. Mm. Fram til nylig, hvor Line 6 ble kjøpt av Yamaha, så har byggekvaliteten til Line 6 vært langt under pari, og det vet alle som har brukt for eksempel DL4. Det sånn, for, for å ta en liten digresjon, Eivind Årseth har sikkert kjøpt 5-6 sånne DL4 av meg. Og han kom tilbake med sånn halvannet års mellomrom og sa, ja, ja, nå har den gått I stykker igjen. Vi får vel kjøpe en ny. Og så er det liksom... Og så var det liksom bare aksept for det da. At så bra dette her, og hvis du vil ha den funksjonaliteten det gir, så må du regne med at for en turnerende musiker som gjør 100 gigs I året, så går de I stykker etter halvannet år. Ja. Men det det blitt en... En slutt på da, og for å komme tilbake til tråden igjen med Strymon, så har de etter liksom damage control året og sånt nå, så har de kom på en måte med de første produktene som I hvert fall for et større marked da, var digitale uten at det var liksom en negativt fortegn.
De gjorde digitalt husrent til, ja, til litt mer kresne musikere
på mange måter det må ha, for det første må satse på god kvalitet, byggekvalitet I selve boksen, at selve boksen et bra, bra hardware gode ADDA konvertere og analog drive-through.
Ja, og så det gedigende bufferene som du har vært 18 dB buffere I hver ende på inn og ut, sant? Så du kan kjøre, jeg kjører Fuzz og EP-booster inn I en L-Capistan, og den gjør bare det han skal med og sender videre, og den har altså, jeg har sikkert gjort 300 gigs med en L-Capistan, og han virker fremdeles. Det har ikke vært noe behov for å bytte den ut, ikke sant?
Og... Byggekvalitet, holdbarhet, og så gode liksom, tekniske løsninger da, som gjør tror jeg, at de har at de fortsatt kan ta 4000 kroner for en delay-pedal, ja, uten at folk reagerer på en måte ikke på det. Det det Strymon koster. De har etablert seg I en særstilling, føler jeg.
Ja. Og så har du jo litt sånn, sant? Så har jo dem åpnet døra for fordi at, det så en ting jo liksom det som Joachim sier med alt det kvalitetsmessig og på en måte har gjort det til en sånn der husrein greie for de mer kresne. Og så skal vi jo ha terningkast 6 I innovasjon og kreativitet også, for at du har jo så mange ekstreme men brukbare settinger og på en måte tanker og ideer om å bringe ting videre, ikke sant? Og så åpner jo det døra for andre igjen, altså min desiderte favorittprodusent om dagen sånn når det gjelder den type produkt, jo Chase Bliss.
Ja.
Som også på en måte, de har gjort ting litt annerledes igjen, for de kjører I langt større grad på analoge effekter med digital styring, men det litt av samme konseptet med at det er et så sinnssykt powerhousing på de pedalene som gjør at du kan dra ting så ekstremt da. Og så nå har jeg kommet med automaton-tingeren også, som vi helt sikkert skal snakke litt mer om senere.
Ja, det skal vi. Men det jo det her jeg føler på en måte litt av den der nye retningen, sånn som på en måte det som jeg snakket om masse før, eller liksom generelt da, det der med liksom hvordan gitarverden beveger seg fremover, og hvordan det kommer liksom et pedalbrett, eller hvordan det kommer en gitarrigg til å se ut om 5 år, liksom. Og det jo klart at nå så begynner jo folk I praksis å kunne på en måte spille denne konsert uten amp og uten liksom noe som helst. Egentlig bare en gitar og så har du to axler ut fra en eller annen device liksom, eller om du har en profilert amp liksom, eller whatever. Det som jeg synes interessant da, jo den andre verdenen av det, som på en måte den pedalverdenen. Som på en måte kan fremskaffe mye av de samme lydene, for det man ute etter, liksom, i hvert fall i mye moderne musikk i dag, da, jo det at du vil ha liksom, enorme mood-forandringer, ikke sant, mellom et vers som liksom helt stille eller superatmosfærisk, og så skal du ha liksom, et refreng som bare kick in, som det største du noen gang har hørt. Og det skal liksom skje med ett trykk, da, og du vil helst ikke ha noe bråk eller noe fra noe som helst, eller liksom, og da har du jo liksom det at det som og det der føler liksom at det sånne merker som Strymon og Chase Bliss løser det for veldig mange, fordi at du kan på en måte sette ned og programmere ting, og du kan liksom ha MIDI inn, og du kan liksom styre det på en helt annen måte enn du kunne føre med liksom konvensjonelle pedaler.
Absolutt, det jo det en teknologi og en brukervennlighet da, som tilpasset en ny måte å tenke gitar på. Som du sier, det med simulerte amper og direkte løsninger, og det at veldig mange jobber i et hjemmestudio-studiomiljø hvor gitarlyden går rett i et sett med hodetelefoner, da har du et helt annet forhold til støy og til knepp fra bryter og alt mulig sånt noe,
som
de leverer i aller høyeste grad, i motsetning til liksom, noen andre som kommer fra helt andre enden av skalaen, uten å gå inn på han i veldig stor grad, men Mike Fuller fra Fulltone er liksom helt motsatt enden av skalaen, ikke sant? Det sånn der, ja, dette en føss, den bråker, den smeller. Jeg bruker en sånn bryter. Den har et kjempe liksom, statisk pop, men det fordi at den sånn og sånn.
Ja.
Ting som ikke på en måte en kall det moderne musiker, da, ville godta eller leve med, men som en som vant til å stå med en deluxe-reverb på puben, ikke bryr seg om.
Det akkurat det.
Jeg har lyst til å si noe. Sånn som jeg finner meg selv i de situasjonene her, så synes jeg at det en ganske sånn der kanagossa-gang i forhold til å si det rette til de forskjellige kundene som spør. Fordi at alle som kommer hit, kommer jo hit for at de vil ha god lyd. Og det er jo vår jobb på en måte å konsultere gjennom det og på en måte bistå gjennom det. Og det er klart det at alle Helixa og XFX og Kemper og alle de andre løsningene som på markedet nå er jo ekstremt bra, men de bare bra på de tingene de bra på. For min del så jeg blir litt stresset når jeg går på en rockekonsert og hører rockemusikk gjennom en sånn Kemper, så det liksom sånn, du må liksom klare å plukke kunden litt fra hverandre, at noen gang så kanskje han må ledes til å gå for en slik løsning fordi at det det som funker best for jobben hans, og at det blir enklest for at han skal gjøre jobben sin. Eller så må vi kanskje ta kunden ut av det og at for sånn, hele greia med god gitarlyd er et kompromiss. Du får liksom ikke alle tre pallplasseringene på det greiene her.
Absolutt ikke.
Så det liksom, det er akkurat den her biten der som også er litt av sånne utfordring i bransjen i dag, da, for vi er ikke så veldig flinke på spesielt den her digitalprosesseringen på siste. Altså, vi er glad i rødrampa og kan regnes som litt sånn, i hvert fall meg selv, gubbat når det gjelder det.
Ja.
Men det lar seg gjøre, men det krever også mye fra det som musiker og som utøvende å få, for vi har ikke noen problemer med å klare å lage en løsning som på en måte er ekvivalent til en helix-løsning med de produktene vi har her, men ja, det koster mye penger, og det krever veldig mye av det som bruker, for du bør kunne lære deg MIDI, du bør kunne koste på deg nok bufferer sånn for å holde støynivået ned, og du må velge de produktene som bygd best for lavest støygulv. Alle de tingene der er faktorer, så vi kan i praksis lage en simulert helix til deg, som analog, men det kommer til å koste det blod, svett og tårer for å få det til, ikke sant?
Det var et vittig bra konsept da, så bare jeg skal prøve, altså gjør vi aller aller beste for å lage en simulert løsning av den simuleringsløsningen. Det veldig flott. Men det jo på en måte interessant nok da, jeg tenker at det liksom ting kommer til å sameksistere fremover, men en annen ting som artig med liksom pedalverden, synes jo at du har begynt å fått sånne konstellasjoner liksom, eller du vet de der, det at du har både sånne throwbacks på en helt annen måte enn du hadde før da, for før så hadde man jo på en måte mye færre merker å velge mellom, og så hadde du liksom tremolo er på en måte Fender tremolo, mens i dag hvis du kjøper endelig liksom tremolo pedal da, av en viss kvalitet, så kan du liksom plutselig velge mellom det er sånn og sånn, og fotoceller, og det er magnetone, og det er liksom vib, og du kan liksom, det har blitt så sinnssykt mye mer sånn der pinpointa til den type lyd du vil ha, enn reverbox har liksom masse valg med en gang, og så har du liksom det nye som har skjedd, at du i tillegg begynner å gjøre liksom sånne, på en måte hyllestad, eller sånne collabs, samarbeidsprosjekt, med helt sånn usannsynlige ting da, at et merke som liksom et merke kan plutselig lage liksom en ting basert på en dømbelamp liksom, eller så lager liksom et merke en Civex tribute liksom, man får helt sånn ville ting som jeg føler på en måte ikke har kommet til å skje bare for noen få år siden.
Nei, men det jo litt annet problemet med internett sånn generelt, folk får for mye informasjon.
Ja, det helt koko.
Så jeg tenker jo at det er klart at det fore jo en søken hele tiden til på en måte den der ultimate lyden, ikke sant, altså for 10 år siden så skal du ha bra tremolo så må du kjøpe den Fender-amp da, for den beste tremoloen bor jo i den ampen. Nå er det jo nå ender jeg jo opp med å spille på en 62 konsert som jeg snakket om tidligere, men bruk tremoloen i flinten fordi at det enklere, og det låter helt ok når du står og spiller sånn, men du har men sånn, det har åpnet opp for så veldig mye informasjon, og alt er veldig tilgjengelig sånn som den der samarbeidet med Meris og Chase Bliss, det da at de bare på en måte revampet den gamle leksikonklangen fra 1978.
Ja.
Det at de gjør jo, altså det som innovativt med det, er jo den løsningen de presenterer dem. Plutselig så har du en tungdradd klang med feil impedans til gitarsignal, eller hvilket som helst, med mindre at du kjører auksa på, i en liten pakke, og så folk som har bestilt den har vært kjente norske lydmenn som skal bruke den i stedet for å dra med seg et 6-units klangrakk på tur.
Ja.
Og rene entusiaster, ikke sant? Så du, og det jo også en ting som litt av den trenden i pedalbransjen i dag, at du ser at plutselig så ender du opp med at en tredjedel av de kundene som kjøper de produktene er gitarrister, resten er enten studiofolk, keyboardister, vokalister, eller hva enn, liksom sånn at det liksom, ting er spredd så utrolig. Altså, kundegruppa har blitt så mye større da.
Ja, og gitarverden er ikke bare gitarverden lenger på en måte. At du liksom har boksa preampa som er basert på studioting, eller en gitarpedal som har XLR ut liksom. Eller, altså ikke sant at det bare alt krysser hverandre hele tiden. Men sånn som de der automasjonspedalene til Chase Bliss da, altså ikke bare det at du kan liksom midi-styre, men dem som faktisk har sånn at de kontrollerne rører seg av seg selv, det føler jeg at bare knakk liksom Instagram når de slapp den der EQ
den automatone og den overdriven med, ja. Nei, men det, altså vi var jo det er jo en av produktene som vi virkelig feilvurdert, for at vi var sånn der shit, den er dyr, ok, vi er midt i koronaen fremdeles, vi må kjøre veldig forsiktig, ok, vi tar inn to stykker av vi. Mm. Og så ser vi hvordan det går, og det hadde ikke fått stavet pølse før de var ut. Og så var jeg liksom, ok, fader, vi må bestille tid til, ja, da må vi vente i 4 måneder før neste. Ikke sant? Så hvorvidt vi mistet jo heldigvis ikke noe moment på, for at nå sitter vi konstant med 10 stykker i backorder, og når vi får dem 10, så har vi 10 på venteliste som skal ha dem, ikke sant? Men, ja. Men og der også skjer det liksom at du får et helt annet nedslagsfelt på kunder, for at vi har turnerende musikere som sier at fader, nå dropper jeg fire av pedalene mine, så kjøper jeg den der, og så kjøper jeg en enkel sånn midi-styringsboks, og så lærer jeg meg det, og så har jeg greit, og har veldig god kontakt med Chase, og spurt liksom, hva gjør vi når det her skal på tur, og sånn sånt her, og det viser seg da at de har hatt det produktet på tur i mange år, til artister, med artister som har hatt det på pedalbrettet sitt og turet rundt med og luka ut alle barnesykdommer sånn at sånn, alle som kjenner en sånn der automatfader sånt her, og så får du sand eller grus i noe sånt sånt der, og de steppmotorene begynner å rote seg til så skjer det seg, men de har uten at de har fortalt meg hvordan, så har de klart å gå rundt alle de problemstillingene der. Og det, jeg vet ikke hvor mange vi har solgt nå, 10-15 stykker av den graden der, og det har ikke vært noe returer. Nå har jo virkelig folk ikke spilt så mye ut heller, men de veldig selvsikker tilbakemelding fra dem på at det her holder faktisk vatten.
Ja, og det er jo den villigheten til å lære seg sånne nye ting også, da, på en måte, for det er jo sånn som de Tonal Recall, eller altså, hva som helst av de pedalerne som de lager da, eller de som liksom enda rarere, blooper, eller hva heter alle de der, så er det jo liksom virkelig noe å sette seg inn i da. Jeg har ikke åpnet en dør engang, men det er jo liksom...
Men det tror jeg er egentlig litt av ankeret til Chase Bliss, fordi at de ser mye mer brutale ut enn de med. Altså alle disse knappene på baksiden, altså småboksene, har du ikke bruk for, med mindre at du kobler inn en expression-pedal, eller en midi-styring, og da velger du hvordan funksjonen skal. Ja. That's it.
Ja.
Og sammen med vi satte oss ned med denne automatoen nå, utrolig lettbrukt. Skremmende lettbrukt.
Det er fint da.
Ja.
Det er jo litt sånn, man lager jo også da muligheter for helt nye sånne soniske liksom, landskap. Men det gjelder jo også på en måte litt det der i, hvis vi bare bruker det som sånne hakkekyllinger, Joachim, i din verden, eller med ditt pedalbrett også. Jeg husker vi snakket om det i forhold til liksom, en overdrive eller en preamp på en måte, at det å reise rundt som bluesmusiker, og idealet ditt er kanskje en tweedamp, som låt som en 50-tallskrets, men det er ekstremt få gang du reiser rundt og kan liksom plugge i hva som helst damp og få til å låte sånn. Men i dag så har du på en måte helt sånn array av helt nydelige bokser som er på en måte tone-stacket til, eller har voicinga til en amp, eller oppfører seg litt på samme måte som en sånn amp. Hva bruker du liksom i den settingen der?
Nei, jeg bruker jo nettopp det, altså en drive-pedal da, som er alltid på, og som på mange måter simulerer den ampen jeg har stående hjemme, eller har brukt i studio.
Sant.
For øyeblikket, eller det siste halvannet, to årene, så har det vært Greer sin Tomahawk Drive,
ja,
som er en sånn tweed-style overdrive, men jeg har vært gjennom ganske mange like pedaler fra forskjellige produsenter som basically gjør det samme. Være seg Sweet Honey Overdrive fra Mad Professor, Formula 5 fra Catlin Bread har vært på brettet, og flere til altså, som basically bare er amp på tur da. Hvis jeg har en clean Fender-esk amp som utgangspunkt, Twin Reverb, Hot Rod Deluxe, det som man får da, så kan man få en tone som er noenlunde inspirerende å spille på. For det er det handler om da, det er jo liksom verktøyet.
Ja.
Og det å kunne tvinge seg selv til å få fot med lettfattelig verktøy.
Det og det, og det er jo på en måte på mange måter det føler man får med å kjøpe pedaler i det liksom segmentet som dere driver med, er at folk føler at man føler seg kulere når du tråkker på pedalen, for at enten så har du på en måte alt i det musikalsk som gjør at du, inspirasjonen kommer fra liksom andre type ting, men også det der med at hvis du har en vreng som du er så fornøyd med, at hver gang du trykker på den, så blir du altså sinnssykt glad, da. Sånn som jeg føler at veldig mange opplever det med sånn som den der Hudson-boksen.
Ja.
For eksempel, da, at jeg tror at bare folk får sånn der, at det her er det feteste i universet, liksom. Så det jo vel en sånn fantastisk følelse at en boks med liksom når motstanderen og transistorene og greier inni kan fremskap det.
Ja, men så tror jeg også det har litt med en form for sånn der eksklusivitet å gjøre, fordi at altså de merkene som selger mest, altså nå snakker jeg ikke om I butikken her, men rundt omkring, vil jo også være på en måte lyden til veldig, veldig, veldig mange andre gitarrister som deg. Og det liksom det å føle at du har en genuin pedal, en genuin tone som på en måte den er bare jeg og noen få andre som har. Vintersgitarr har kanskje selv bare 20 stykker av den pedalen, og ingen I Molde her jeg bor, ikke sant? Og det liksom akkurat denne greia der også jo, tror jeg mange på jakt etter. Akkurat I det jeg sa, så tror jeg møter meg selv litt på det også, fordi at jeg veldig glad I de pro-analog tingene, og det jo et merke som jeg synes det bare det feiteste overdrive-merket vi har, punktum. Det ikke vits å komme med noe annet. Det liksom ferdig snakket. Og jeg husker, vi hadde jo det I sjappa sånn 2007-2008, før at de la ned sjappa. Og jeg hadde jo disse to pedalene mine. Jeg visste at det ingen andre som har. Adam Douglas har en, men den sikkert så langt inn I en låve I Bremanger at det ikke å finne frem igjen, og så videre. Sant? Men det liksom den, og det også det som kult med å drive på med så småmerkene som skitbra ting, lodda I en garasje eller I en kjeller eller et lager. Og det liksom, når du kjøper den pedalen, så det veldig få andre som har den pedalen. Og det gjør at sånn tilbake til det du sa, at det gjør meg unik. Det gjør tonen min unik. Det ikke en tube screamer. Det ikke en blå bosspedal. Det ikke en Orebs som det selges 100 pluss av I året, liksom. Og det gjelder jo en greie nå. Vi har jo ikke solgt mange av den. 15-20 stykker, kanskje?
Kanskje?
Ja, på et par år. Så det er jo Jeg synes jo det vanskelig å løfte så tweed-pedalene opp til å bli noe sånn der veldig unikt, for Joachim ser et verktøy og et veldig mye mer naturlig produkt for han og selv.
Ja, selvfølgelig.
Men han har jo vært gjennom 4 stykker og kanskje funnet den beste.
Men det jo et sånt merke som jeg lager jo utrolig anvendelige ting, da, de Greer...
Ja, jeg synes at det et merke som har... som har knekt mange koder på det å lage dynamiske pedaler da. Alt fra rat-kloner til sånn Marshall JC800 og Superlead bokser til litt mer sånn ute til venstre ting sånn som ghetto-stompen dem som en super-ovalko på boks, ikke sant? Det jo en det er en smak som mange liksom kjenner på, men ikke helt vet hva ikke sant? Hvorfor låter det så fett av skivene til Dan Auerbach eller Jack White, liksom? Jo, det fordi at han har studio fullt av små 2 og 5 watts amper fra Chicago på 40-tallet. Her kan du få det I en boks som du kan ta med deg på veien, og så kan det låte dødshipp Third Man Records av Husets Hot Rod Deluxe.
Det fantastisk. Pluss den der fantastiske Skyten fra Lightspeed.
Ja, jeg skulle si litt med den, for den der Lightspeed-serien, det vil jo være den der Lightspeed og Southland-pedalen.
Som liksom go-to på en måte, hvis man skal ha mer sånn linjær.
Ja, de puster så fantastisk godt med ampene samme. Om det sånn, hvis du plugger den I en sånn classic amp, da, om det en Deluxe Reverb eller en
Classic. Mm.
Ja, men en Privy Classic helt perfekt.
Ja.
For det at jo, men det blir bare en sånn interaksjon mellom pedal og amp som gjør at du får bare liksom mer av den dynamikken som bor I ampen, så du får liksom løfta litt det litt ut av ampen og det liksom høyrehanda du har liksom mer båndbredde på høyrehanda I forhold til hvordan du spiller.
Lightspeed jo den desidert mest solgte pedalen til Greer, og det jo også fordi at den appellerer til flest.
Mm. Klart, den, den, den har ikke så tidligere sånn...
Den har bredest bruksområde. Den, ja. Den ser du på... på brettet til veldig mye forskjellige folk.
Ja, og så jo de sånne kuleste pedalene I en sjanger. Den her jo de som får ampen din til å lete mer ut som ampen din enn den gjør uten.
Sant. Det veldig flott. Og så det et eller annet merke som, som på en måte også sånn internett. Jeg føler på en måte bare at det av og til har vært sånn at man har sett liksom noen sånne... Altså, nå det jo kommet til det punktet at, at man kan liksom ha fulgt noen pedalmerker på internett før de har kommet til butikken, på en måte.
Ja.
Og så føler jeg det var med sånn helt random for min del, da, med, med sånn Chase Bliss og de der Caroline, liksom, og noen av de merkene der, da.
Mm.
Og så det sånn du sier at liksom, du kan liksom alltid se en million sånne demoer på nett, men helt til du liksom faktisk setter ned og prøver en selv, da, så skjønner man at det noe... Noe annet, men sånn som den der kilobyte, liksom, eller noen av de der delay plus på en måte klang eller føss eller diverse fra de Caroline, det jo liksom også en sånn sound som har fått en sånn fotfeste, føler jeg. Det liksom veldig mange som går nå for en sånn type klang som ikke en klang, eller en delay som ikke en delay.
Men det jo et sinnssykt morsomt merke, fordi at de produserer jo på den her Bucket Brigade komponenten sin død fordi at Bucket Brigade altså den lille fraksjonen som pedalbransjen I elektronikkverdenen så ikke de nok til å stimulere produksjonen av de gode gamle Bucket Brigade komponentene som, som står I alle analoge delayer og koruser og så videre og, så det som på en måte blitt en naturlig arvtager til til Bucket Brigaden cheap-ass komponenter som brukes I asiatiske karaoke-maskiner til hjemmeunderholdning. Men, men altså, det jo, I prinsippet så det jo en komponent som skal gjøre det samme som Bucket Brigaden, bare at den laget helt sånn der effortless. Da. Det bare en, det bare en dings. Og ut fra det så klarer et firma å gjøre kul ingeniørkunst. Altså, det blir jo lo-fi og Kilobyte jo et godt navn på en sånn type pedal.
Ja, veldig.
Men det jo også en sånn der, det jo litt sånn der anti-Strymon og anti-Chase greier da, som hipsterkulturen spesielt til dels forgriper seg på, skulle jeg si, men det jo...
Ja, ja, ja. Og, men og veldig funnig at de også går på en måte veldig sånn hånd I hånd, eller at du finner mange av dem samme på de samme pedalbrettene, ikke sant?
Ja, ja.
Men at liksom... ideologien, eller på en måte tanken bak det, kan på en måte være ganske forskjellig, eller utgangspunktet kan være ganske forskjellig for å lage ting.
Ja, altså, jo, men også det jo også sånn at vi lever I en tid der at du ikke har en stereotyp, men du har liksom veldig mange stereotyper, og det ser vi jo også på kunder som kommer inn. Ja, der kommer de guttene der, da vet vi hvordan pedaler de skal ha, ikke sant? Så du får liksom litt annet enn det og det jo sant litt annet på sånn, hvordan kanaler de merkene, for hele greia med pedalbransjen I dag jo en sånn der markedsføringsfestival det altså det Mad Men på steroider, det liksom hvem som på en måte klarer å løfte seg selv ut av garasjen det har ikke alltid så veldig mye med produkt å gjøre dessverre på mange måter for vi har jo sett ting som har bare vært sånn der super hype på nett. Ok, shit, vi tester ut det her og får det inn sånn der. Nei, ta her, det går ikke.
Det. Og det kan jo være både på liksom bygging eller på sånn brukergrensesnitt.
Ja, men sånn som så Carolina så kunne gjerne vært et av de firmaene der som sier at det her går ikke, men det funker fordi at de det blir så karikert allikevel, da.
Ja, og veldig med den der måten å fremstå på, ikke sant? Ja, ja. Hva kaller du pedalene dine? Hva, altså, du lager liksom noe som heter Hawaiian pizza, liksom. Altså, du liksom trykker på sånne knapper til folk som gjør at du både flir av det, men du har lyst til å kjøpe det samtidig.
Ja, ja.
Og det jo veldig flott. Ja. Eller lager liksom sånne merker at plutselig lager du liksom en... en fake doku-serie på nettet som eller sånn du ja. Gjør helt andre type markedsføringsvalg da.
Altså når jeg startet I bransjen for 15 år siden så var det jo ikke noe som het YouTube omtrent. Og I alle fall ikke YouTube-demo, så det har jo vært også en sånn der greie som på en måte har blitt veldig svært I siste. Og det var kanskje det eneste som jeg har lyst til å gå inn på med det, for nå har vi jo på en måte snakket veldig mye om pedaler og forskjellige ting og sånn, og det som på en måte litt dessverre med en del pedaler som lages I dag, jo at de laget for å lete bra når du sitter og spiller alene. Og liksom terskelen for at de skal fungere bra I en livesetting ikke tilstedeværende I mange tilfeller, for at det alltid snakk om at mekk den pedalen, bruk de parametrene her og her og her og her, og så få en eller annen hipp sånne demofyr til å få liksom ut der. Og så betyr det egentlig ikke så veldig mye hva som skjer når du kommer på gig med. Og sannheten jo at veldig mange av dem som kjøper pedaler ikke ute og gigge. Så sånn sett så funker det fint, og det på en måte et eget marked I seg selv. Med all respekt, men vi får dessverre litt sånn tilbakemeldinger på noen produkter om at den låt så bra når jeg testet den I butikken, men det funket ikke så godt live. Og det jo også en sånn der, litt sånn der prosess vi går gjennom med på en del kunder, at en pedal som funker bra I Bennett funker nødvendigvis ikke så bra når du sitter med den alene. Klone et kjempeeksempel på det. Lett helt krise når du sitter og spiller alene, synes jeg. Men når du får den I en sånn band-kontekst, så gjør den jo alt den skal og litt til. Og det veldig mye sånn der anti-klon-mentalitet I produksjonen I dag, for at det holder at det lett bra alene eller med et sånt backing-trekk på seg. Og det kjempefint for alle dem som sitter nydelig I garasjen og skal bare ha noe å koble opp på seg. Det helt topp. Men for dem som sitter I musikkproduksjon eller skal ut på gig og sånt, så jo også avhengig av. Så vi ganske flinke til å si fra om at det lett fint, men jeg tror ikke den der vil gjøre jobben I det bandet eller sånn og slik.
Det veldig flott, ja. Det jo noe med igjen den der fordelen av å ha musikere liksom på huset på en måte da, som både på jobb eller på begge sider av skranka. Og så det jo liksom det der som jeg også føler veldig viktig I en live setting hvis man tenker sånn konvensjonelt med forsterkere og alt mulig, og det man stadig vender tilbake til, at det skal på en måte, og kanskje gjennom en 57 og inn I en hva som helst PA, og frekvensspektret på en måte jo da veldig ofte fulgt av en hel del andre ting og igjen så har det på en måte da internettverden eller liksom dataverden gjør også liksom at folk har liksom softsynta eller alle kan liksom sitte og skru på alle sine ting helt til man blir gul og blå men så må man jo på en måte fortsatt presentere det ut for folk med helt andre spillregler på en måte og det jo liksom det å da ha på en måte fire oktaver liksom I klangen din jo på en måte ofte så kan det jo bare ødelegge mer enn det gjør bra da så det jo noe med det å liksom tenke I hvert fall det hjemmestudio kontra livebruk da
ja, det jo dessverre sånn at god gitarlyd skal ofte være litt trang
ja
det dessverre sånn, men du skal liksom ikke blande borti keyboardrekka eller bassrekka eller cymbalrekka, du må liksom på en måte finne plassen din, og veldig mange av de pedalene som lages I dag og som på en måte gjør det godt på internett har stort sett alt for bredt frekvensspekter
Jeg merker det veldig godt selv med noen sånne ting jeg har kjøpt som på en måte har andre typer lyder enn mer sånn standardiserte effekter da, at det kan være både et slags sånn krav fra folk man spiller med at man sånn ja men det dritfett det der liksom men kanskje på slutten av den linja når den tonen helt på fade ut at den kunne ha sagt eller at liksom du vil liksom ha en syntbasert lyd på toppen av lyden din og så når du da kommer liksom I en setting eller I kampens hete for eksempel da, så kan det være liksom utrolig vanskelig å få fram alle de nyansene og Man kan stille seg spørsmålet, det verdt på en måte da å bruke all den tiden liksom, eller alt det der for å designe akkurat det lille etterslepet der hvis det på en måte ikke fyller den funksjonen skal eller hvis du må da trykke
Nei, altså,
tre ganger til
liksom. Nei, altså, jeg mener at det blir jo litt sånn de folkene som sitter og utvikler pedaler og sånn, de vil jo spesielt de merkene som på en måte jeg tenker på når jeg snakker om det her de vil jo ha markedsandeler og de store markedsandelene jo ikke nødvendigvis til utøvende musikere bransjen jo mye mer basert på mentalhygiene og egen kos I dag og sånn sett så gjør de jo ting riktig
absolutt
det krever bare mer av oss å los kunden I havn på det rette produktet, for vet vi at det kommer inn en kar som gjør kanskje 2-3 gigs I måneden og sånt det der, og treng et verktøy, så ikke alltid at det hippeste på internett liksom det han skal ha. Da kan vi ofte sette ned med noe mer konservativt, som Mad Professor for eksempel, som har kjempebra produkt, men de har liksom ikke... det ikke nødvendigvis det som skinner mest I sortimentet vårt.
Nei.
Men i praktiske, men så jo med professor superbra, og det har vært liksom en mainstay med oss I mange år. Nettopp fordi at de har på en måte skjønt at det skal virke gjennom en forsterker,
ja.
En mikrofon, og ut I en front of house som skal på en måte få det til å virke.
Men det helt sant, ja. Og som du sier, ikke til forkleinelse for noen av de mer liksom høyt svevende liksom, lyder, eller det type liksom, segmentet som har kommet, da, som jeg kan på en måte lene seg mer mot sånn større effekter og mer synbaserte lyder, liksom. For det virkelig en, innovasjon liksom, gående som låter helt sånn kokobra da, og det jo på en måte ikke, og det jo heller ikke noe krav at alt skal være til livebruk på en måte det jo mest at det den generelle dingsen men sånn som det med apropos det med sånn collabs liksom, og det samarbeid og være liksom stadig på utvikling da så det jo gøy å se at merker som lager tradisjonelle ting og tenker liksom utenfor sin bane, for eksempel sånn som har den der team som lager de Milkman amperen liksom, jo liksom også et sånn merke som jeg føler gjør sånn super tradisjonell bygging på et vis men også på en måte da gjør plutselig sånn der, her har jeg fått noen til å lage den pedal som kan ha effekten fra ampen min, eller du kan lage en reiseamp som har liksom klasse D strøm liksom, eller som tåler alt av kabinett liksom. Tror du det også kommer til å være noe som liksom flere sånne forsterkemerker kommer til å lene seg mot?
Ja, fordi at igjen og tilbakevendende at rørforsterkere på en måte blitt en esoterisk greie igjen, I hvert fall I den prisklassen her
ja.
Det er ikke et kvantumsprodukt sånn som det var spesielt ikke under korona så jo det det litt satt til siden og at men Tim jo en ekstremt innovativ type kjenner en veldig godt personlig og har snakket mye med en etter stengetid skulle jeg til å si og han har noen sånne seriøse filosofier som går på ikke bare det på lyd, kvalitet og på en måte de tingene der, men han også sånne der Han er en utøvende musiker på vårt nivå. Altså han ikke nødvendigvis den som spiller med de store turnerende eller sånn og slik, men han gjør liksom medium gigs I San Francisco-området, og han tenker liksom alltid, han designer liksom sånn, shit, her har jeg hatt bruk for noe. Og så gjør vi det.
Det veldig interessant det å ha en sånn, type, for du ser at alt han lager sånne ting som man tenker selv, som du sier da, at det sånn ja, men det spiller liksom pedalstil, og så prøver å lage liksom en rørramp som kan spille ultra clean, liksom, eller jeg har lyst på en bassamp som ikke veier liksom 28 kilo, men kan være liksom half and half med liksom transistor og rør. Ja, eller at du lager da de der små the amps som nå har kommet I to versjoner liksom som
Men det jo der han kom ifra, så han laget jo den her 40 watt stilgitarforsterkeren til seg selv.
Ja ja ja, det det du skjønner liksom, du ser liksom.
Og så fikk jeg en los på det han gitaristen, han stillfyren som spiller med jeg står helt stille. Veldig kjent amerikansk stilgitarist. Som jeg ikke husker navnet på I farta, som fikk los på han, og så fikk John Mayer prøv det, og så fant John Mayer ut at just en stilgitarforsterker jo kult på den her Dumbledish-reisen som på, ja, og så videre, sant? Så det på seg, det et på seg, et på seg, ikke sant? Og, så det at Milkman Amps eksisterer jo også litt sånn art by accident greie da.
Ja.
Uten I markedsplanen vennligvis eller sånn, men super innovativ fyr som klarer liksom å tenke seg ut av de utfordringene han møter som en sånn middelsaktiv musiker.
Så har du jo mye mer liksom bare I likhet med den der automasjonsboksen til Chase Bliss da, at I det liksom sånne ting slippes på nett og du liksom har sånn der, åja men den ideen har ingen tenkt på eller sånn, det kan godt være folk som har gjort lignende ting, men det bare resten av miljøet, eller resten av liksom bransjen bare skjønner at det her blir årets NAM snakkes liksom, eller sånn da. Ja, ja. Du bare ser liksom at det kommer, fordi at sånn som den der The Amp for eksempel da, som bruker masse selv, jo liksom en sånn type dings som på en måte begynner for min del som en sånn der, åja, det her kan funke som et substitutt for en Fender-amp hvis det kommer et sted og den leieampen ikke funker, så bare napper ut høytalerkabelen og pluggen inn der og så låter det dritfint men så blir det jo sånn at du sitter hjemme I korona og så må du liksom plutselig trekke noen greier på soverommet ditt, og så kan du bare putte den inn I lydkortet, så låter den bra og så kan det komme et sted hvor bassampen plutselig ikke funker hvis jeg på jobb med Malin Pettersen, og så bare, åja, men da har jeg liksom spilt en konsert med den bitte lille Milkman-ampen som skal være en bassmann etterligning I et 8-10-kabinett liksom, og det funker dritbra.
Det gjorde det?
Ja, ja, ja.
Dritfett.
Jeg kan jo se for meg at den nye versjonen som skal være kraftigere på en måte funker bedre da, men det på en måte sånn at den har på en måte vært en sånn der så mange utveier for meg da, bare I løpet av noen få måneder. Altså på fredag så gjorde jeg en studio-session etter en 10 timers øvingsdag og da hadde vi liksom en time på hjørnet stillgitar og da bare plugget jeg den rett I en D-box liksom og da har du et signal som funker superbra liksom så det jo liksom interessant å se at noen som I utgangspunktet på en måte tenker på som en sånn du lager brownface-aktige Fender-amper liksom kommer et helt nytt produkt som skikkelig game changer for meg da
ja.
Det veldig kult
ja Nei, det og det jo der på en måte liksom tilbake til starten av sendingen at det liksom, det jeg får fot av å drive på med det her liksom å få tafse litt sammen med de der kreative folkene der og på en måte få lov til å være en del av ikke bare det å få ta del I produktene når de kommer, men det veldig mange produkter som har vært innom Vintage Guitar som faktisk har vært med I produktutviklingen på og det liksom som jeg sa innledningsvis så lenge det gøy så skal vi fortsette med det her og nå jo passer jo på når den ikke alene lenger å involvere de andre også I de tingene der, for det ofte ting som jeg sitter og klurer med på kveldstid I langt større grad, ikke sant amerikanerne står jo opp som regel når vi takke for vårs om dagen.
Ja, ja, ja. Men for å bare runde av her da, for nå har vi skravlet I vei dødslenge, det så må vi bare ta en liten sånn der favorittrunde av ting liksom. Men hva liksom favorittpedalen din akkurat nå I Chapara, Joachim?
Favorittpedalen min I sjappa her akkurat nå, det tror jeg må være Compact Reverben til Surfy Industries. Det en ekte analog fjærklang I pedalformat.
All right. Den skal jeg forresten sjekke ut. Du har det.
Ja, jeg går og tenker veldig mye på å få inn den der CXM 1978.
Ja, du går og venter på det.
Men... Jeg går og venter på den, ja. Jeg kommer aldri til å kjøpe den selv, tror jeg. Men sånn, jeg ser ikke noen sånne seriøst bruksområde for min egen del på den, men det å på en måte å få lære seg det produktet der, og kos og tafs og kjærl og bare være litt bli venn med den ja. det ser jeg veldig, veldig frem til
det blir rått, kommer den før jul?
Jeg kommer på torsdag
okay.
Det tirsdag I dag
Break the internet
Break the internet, ja vi skal spreng nettet som sier
Ok, rått det nylig da gitar slash bass Joachim
Vi har en 60s Heavy Relic Strat inne nå som jeg veldig svak for. Jeg har ikke noe Palisander brett Strat selv, så det kjenner jeg at det rykker litt ekstra. Ellers så må jeg si at vi har et par veldig, veldig feite Sunburst 1960 Les Paul reissues. Så det står litt mellom det, tror jeg. Hvis jeg skulle overraske noen, så har vi en single pickup blå Les Paul også, som veldig kul, men jeg tror ikke jeg klarer å løsrive meg fra det konservative
det lenge nok. Det blir fredagsgitaren din.
Det fredagsgitaren min.
Det får se, hvis du bare får skjegget enda litt lenger ned, så ja. Du kan pulle litt opp.
Det kan jeg.
Vi driver med en sånn stille markedsføring for å få kortet ned til skjegget, Norsi.
Ja, jeg har jobbet med det.
Ja, det kommer litt etter litt der.
Jeg skjønner. Ja, da må du ikke gå for sånn Billy Gibbons-aktig
gitar.
Du, Arne, har du noen favoritt for tiden, eller?
Ja, jeg har to ganske klare favoritter, sånn som på en måte... To gitarer som bare snakker til meg, jeg lov å si det.
Ja, det veldig lov å si det.
Ja. Ja, vi har en kvit sånn her 61 telekaster. Er det 61 det?
Ja, jeg tror det.
Ja, 61 relik telekaster. Mm. Som bare sånn her eksplofan av dere I hendene når du bare tar en gitar. Jeg har ikke bruk for den, men veldig, veldig besnærende sak.
Ikke det du på en måte leiter mest etter hvis du skal bli charmert av gitar, at det bare sprenges når du spiller en G?
Jo, det akkurat det. Du tester alle gitarer med G-dur. Men igjen, altså, jeg har ikke en telekaster på 10 år, og jeg har liksom ikke noe... Jeg går liksom ikke og joneser på den, men det bare den gitaren bare sa hei her hast. Den også var Joachim inn på... Den 1960 Les Paulen, og da den der V-tonen, som de kom I tre versjoner, som bare på en måte viser de tre forskjellige variantene av en 1960 Les Paul, ja. Hvordan de laget den I 1960.
Ja, sant det.
Hvis noen lurer på det, så har vi jo skrevet en artikkel som ligger på nettsiden om Les Paulens historie.
Som inngående stemmer veldig flott. Og det, men da de forskjellige versjonene går det da på for eksempel på halsprofil og sånt?
Halsprofil, og ikke minst den mest sexy tingen fra 1960. Mm-hmm. Reflector knobs.
Veldig flott.
Du flirer høyt nå uten å lage lyd. Bare for å på en måte...
Du må forklare hva det for da.
Nei, det ser jeg. Du ser den til høyre her. Så har de på knottene så har de speil. I toppen av nobben, liksom.
På toppen av hatten?
Ja, som på hatten, ja. E-speil, liksom. Så det en såkalt reflektor-nob, da. Så når du, when you shine in the light, så bare gnister det fra Les Paulen, liksom.
Som en slags diamant, sant? For den ja, ja. Sånn formaten. Ja. Sant? Det var veldig flott, da.
Så, men spesielt den versjonen, altså den gitaren her, den har på en måte en hals som jeg synes kul, og... Jeg liker både finishen og liker fargen på den. Og så... vekta alt er bare sånn... Den er veldig riktig Les Paul I min bok. Problemet jo at jeg har en som ser nesten sånn ut. Så det liksom...
Ja, det høres ut som et kjent problem.
Ja.
Vi bør jo snakke godt Ace Frehley-fan I det også, der, Joachim.
Absolutt, absolutt.
Nydelig.
Jeg tror da at vi har fått et problem hvis vi har liksom bare sagt at nei, nå skal vi ta oss ut en gitar hver. fra sjappa, så tror jeg Joachim har egentlig kommet og stått med ei hand hver på den gitaren her, liksom en feeling
ja,
på det.
Ja, kan hende. Jeg er svak for den med siden av oss, så det kan hende vi kunne blitt enige.
Ja, har du følt at det har vært et kompromiss hvis du har måttet ta den V1, eller?
Nei, egentlig ikke, for det at jeg heller jo mer mot 59 enn mot 60, egentlig.
Ja, ja.
Sant. The Holy Grail.
The Holy Grail.
Ok, ja. Men da kan vi jo egentlig konkludere med at... både stemningen på huset, veldig bra, og at pedalverden definitivt ikke dør. Gitaren i hvert fall ikke dør hvis man ser på salget, men kan si hva det er, man skal egentlig bare holde på så lenge det gøy da.
Ja.
Det sånn det?
Det sånn det.
Det sånn det.
Det har ikke aldri vært snakk om penger eller noe som helst, det er snakk om å gjøre det så lenge det gøy, og at det kjennes riktig det vi holder på med. Og det skal ikke stikke under en stol at Joachim og jeg har hatt lange, alvorlige samtaler I år underveis I koronaen om hvordan, ikke bare det med å på en måte sjekke ståa på bruket, men hvordan har du det, hvordan har du det? For det har vært et ekstremt prøvende år, sånn bare for å holde, en ting skal holde maska utad, men den skal jo også holde maska innad, og det kollegiale går den på trynet på kollegiale, så går det på trynet med alt annet, men vi har vært veldig flinke til å ta vare på hverandre, føler jeg, på akkurat sånne ting sånn der, og si fra når noe galt, og spesielt si fra når noe riktig, og så langt, så etter sist prat, så har vi nok en gang konkludert med at det greit, så det vi støtter Churchill og sier keep on, carry on.
Det det man må.
Ja.
Nydelig. Nei, men du så deilig. Vi snakkes fortløpende, vi, fordi at jeg driver jo å plage dere hele tiden med den podcasten her, sånn at da tenker jeg at vi ser at det greit.
Ja, det stor greit.
Og så snakkes vi jo snart videre om mer pedal og hverandre. Drit etter hvert.
Det gjør vi.
Ja.
Latt.
Nydelig.
Det var dagens episode med vintage-gitar I høysete. De jo også hovedsponsor for den podcasten her, og har vært det siden dag 1. Veldig flott å få samarbeid med dem. Vi samarbeider også med gitarreparatør Lars Emil Dahlin, som holdt det på Adamstuen I Oslo. Utrolig flink fyr. Neste uke sesongslutt, og siste episode I sesong 4. Tusen takk forløpig til alle som hører på. Det skikkelig, skikkelig hyggelig å få så mange tilbakemeldinger. Rate oss gjerne på I iTunes, eller skriv en liten review hvis du har noen synspunkt, og hvis det andre ting du lurer på, skriv gjerne til meg I sosiale medier. Vi har Instagram-profil og Facebook-side. Alltid hyggelig med tilbakemeldinger, tips eller forslag til gjester. Så tune inn neste uke da, for da det siste episode for I år. Vi snakkes!
Produsert av Rubicon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.